สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Land and Its People Essays เป็นงานรวมบทความโดยเดวิดเซดาริสเขียนอเมริกันที่ขึ้นชื่อเรื่องอารมณ์ขันเฉียบคมการสังเกตชีวิตประจำวันอย่างแม่นยำและน้ำเสียงที่ทั้งขำและสะเทือนใจในเวลาเดียวกันเล่มนี้อยู่ในหมวดสารคดีเชิงบุคคลโดยใช้ประสบการณ์จริงของผู้เขียนเป็นแกนหลักแล้วขยายไปสู่ประเด็นเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์การดูแลคนใกล้ชิดความแก่ความสูญเสียการเดินทางและความแปลกประหลาดของมนุษย์ในชีวิตธรรมดาจุดเด่นคือเซดาริสิตนำเหตุการณ์ที่ดูเล็กน้อยหรือชวนหัวอย่างการเรียนภาษาการพบคนแปลกหน้าการเที่ยวต่างประเทศหรือการใช้ชีวิตกับคู่รักที่ป่วยมาคลี่ให้เห็นความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่รวมเรื่องเล่าตลกแต่เป็นการมองโลกผ่านสายตาที่ทั้งขี้เล่นวิพากษ์และอ่อนโยนซึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความขบขันกับความเปราะบางของชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแนบแน่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อสำรวจความเป็นพี่น้องคู่ชีวิตและผู้ดูแลหัวใจของเล่มนี้คือการเล่าเรื่องผ่านตัวตนของผู้เขียนเองแต่ไม่ใช่ในแบบบันทึกความทรงจำธรรมดาเซดาริสใช้สถานการณ์จริงๆในชีวิตกับฮิลคู่ชีวิตของเขาหลังการผ่าตัดสะโพกเพื่อสำรวจบทบาทของการเป็นผู้ดูแลที่ทั้งพยายามและล้มเหลวไปพร้อมกันประเด็นสำคัญอยู่ที่เขาไม่ได้ทำให้การดูแลคนป่วยดูสูงส่งหรือสมบูรณ์แบบกลับยอมรับความอึดอัดความเห็นแก่ตัวและความสับสนที่เกิดขึ้นจริงสิ่งนี้ทำให้เรื่องราวมีความน่าเชื่อถือเพราะผู้อ่านเห็นว่าความรักในชีวิตคู่ไม่ได้แปลว่าคนเราจะตอบสนองได้ถูกต้องเสมอไปนอกจากนี้ขายังโยงความสัมพันธ์กับพี่น้องและเพื่อนสนิทเข้าด้วยกันทำให้คำว่าครอบครัวมีความหมายกว้างกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดหนังสือจึงใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นพื้นที่ทดสอบความรับผิดชอบความผูกพันและความเปราะบางทางอารมณ์อย่างละเอียดประเด็น2อารมณ์ขันแบบสังเกตการที่เปลี่ยนเรื่องธรรมดาให้เห็นความประหลาดของมนุษย์ซดาริสมีชื่อเสียงจากการมองสิ่งเล็กน้อยแล้วขยายให้กลายเป็นภาพสะท้อนของนิสัยมนุษย์ทั้งระบบและในเล่มนี้เทคนิคดังกล่าวยังเด่นชัดเขาเล่าประสบการณ์อย่างการคุยกับคนแปลกหน้าถูกสุนัขกัดถูกผู้โดยสารบนรถไฟอาเจียนใส่หน้าหรือเจอสถานการณ์ชวนงงบนถนนยามค่ำคืนแล้วใช้จังหวะภาษาที่แม่นยำทำให้เรื่องไม่หยุดอยู่แค่ความขำแต่กลายเป็นการตั้งคำถามว่าความสุภาพความละอายความโกรธและความเห็นใจทำงานอย่างไรในชีวิตจริงจุดสำคัญคืออารมณ์ขันของเขาไม่ได้ใช้เพื่อกลบความจริงแต่ใช้เปิดความจริงให้เห็นชัดขึ้นผู้อ่านจึงหัวเราะไปพร้อมกับรับรู้ความอึดอัดของสถานการณ์และความไม่แน่นอนของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะงานเขียนเชิงสังเกตเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ดูไร้สาระอาจสะท้อนโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างลึกซึ้งประเด็น3การเดินทางในฐานะเครื่องมือทดสอบตัวตนภาษาและการเป็นคนนอกการเดินทางเป็นองค์ประกอบสำคัญของหนังสือแต่ไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อสร้างบรรยากาศแปลกใหม่เซดาริสไปหลายสถานที่เช่นกัวเตมาลาวาติกันซิตี้และเคนยาแล้วใช้ประสบการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้ทำให้เข้าใจโลกง่ายขึ้นตรงกันข้ามมันมักเผยข้อจำกัดของความเข้าใจตัวเองเขาสนใจเรื่องการเป็นคนนอกการฟังภาษาอื่นและความไม่ลงรอยระหว่างสิ่งที่อยากสื่อกับสิ่งที่สื่อออกไปจริงๆโดยเฉพาะฉากที่เขาใช้แอปเรียนภาษาเป็นคู่สนทนาซึ่งกลายเป็นภาพแทนของความพยายามเชื่อมต่อกับโลกที่มักไม่สมบูรณ์ความน่าสนใจคือการเดินทางในเล่มนี้ไม่โรแมนติกเกินจริงแต่เต็มไปด้วยความเขินอายความสับสนและรายละเอียดประหลาดที่คนเดินทางมักพบหนังสือจึงใช้สถานที่ต่างแดนเพื่อสำรวจความเปราะบางของอัตลักษณ์และทำให้คำว่าบ้านต่างถิ่นและคนแปลกหน้ามีน้ำหนักทางอารมณ์มากขึ้นประเด็น4ความแก่ความตายและความทรงจำที่ถูกเล่าผ่านน้ำเสียงขำขื่นและจริงใจอีกแกนหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากรวมเรื่องขำทั่วไปคือการรับมือกับความแก่และความสูญเสียอย่างไม่หลบเลี่ยงสตริสเล่าการเปิดสมุดที่อยู่แล้วนับชื่อคนที่ตายไปคิดถึงเพื่อนวัยเด็กที่ห่างหายกันไปนานและจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำเสนอแบบดราม่าหนักแต่ถูกขั้นด้วยอารมณ์ขันที่แห้งและคมเพื่อให้ความเศร้าดูเป็นจริงมากขึ้นไม่ใช่ลดทอนความสำคัญของมันวิธีเล่าเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าความสูญเสียในชีวิตประจำวันมักมาในรูปของการรับรู้ทีละน้อยไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวเซดาริสยังตั้งข้อสังเกตต่อการมีชีวิตอยู่ในวัยที่เห็นคนรอบตัวค่อยๆหายไปซึ่งทำให้หนังสือมีมิติของการไตร่ตรองเวลาอย่างเงียบงานเขียนส่วนนี้จึงมีพลังเพราะมันยอมรับว่าความตลกและความโศกเศร้าสามารถเกิดขึ้นในประโยคเดียวกันได้ประเด็นสุดท้าย ความเอ็นดูต่อรายละเอียดเล็กน้อยที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าความตลกแม้เล่มนี้เต็มไปด้วยเรื่องขำและเหตุการณ์แปลกๆซดาริสยังแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กน้อยที่คนทั่วไปอาจมองข้ามเช่นของใช้ที่ทำดีวิดีโอสัตว์เลื้อยคลานที่น่าสนใจซื้อผ้าที่ตัดเย็บเรียบร้อยหรือแม้แต่ความขบขันจากพฤติกรรมของสัตว์และผู้คนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ฉากเสริมเป็นหลักฐานว่าเขามองโลกแบบยึดประสบการณ์ตรงและความรู้สึกเฉพาะหน้าความละเอียดนี้ทำให้บทความของเขามีจังหวะและพื้นผิวไม่เรียบจนเป็นการสรุปความคิดล้วนๆประเด็นสำคัญคือเขามักพบความหมายในสิ่งเล็กโดยไม่พยายามยกระดับให้เป็นปรัชญาใหญ่เกินจริงการมองแบบนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นมนุษย์สูงเพราะมันชี้ว่าความพึงพอใจความรำคาญและความมหัศจรรย์ของชีวิตมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่ดูธรรมดาที่สุดนี่คือเหตุผลที่เล่มนี้อ่านสนุกและกลับมาอ่านซ้ำได้โดยสรุป The Land and Its People Essays เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบงานเขียนสารคดีเชิงบุคคลบทความสั้นและอารมณ์ขันที่ไม่หยุดอยู่แค่ความตลกแต่พาไปแตะเรื่องครอบครัวความแก่ความสัมพันธ์และการรับมือกับความสูญเสียได้อย่างมีชั้นเชิงคนที่ชอบเดวิดเซดาริสอยู่แล้วจะได้เห็นจุดแข็งที่คุ้นเคยครบถ้วนทั้งการสังเกตคมๆน้ำเสียงประชดประชันแบบอ่อนโยนและความสามารถในการเปลี่ยนเหตุการณ์เล็กน้อยให้กลายเป็นภาพสะท้อนของชีวิตร่วมสมัยสำหรับผู้อ่านใหม่หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะอ่านได้เป็นตอนแต่ละตอนมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ต้องพึ่งเนื้อเรื่องต่อเนื่องแบบนิยายจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือรวมบทความอื่นๆคือมันรักษาสมดุลระหว่างความขบขันกับความจริงจังได้แนบเนียนมากจนเรื่องที่อาจดูขำเพียงชั่วครู่กลับทิ้งความรู้สึกยาวนานไว้ในใจผู้อ่านจึงได้ทั้งความเพลิดเพลินความเข้าใจมนุษย์และมุมมองใหม่ต่อสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเซดาริส